nu, jau pirms došanās saulē, jau pusstundu pirms tam ir jāuzklāja pietiekoši spēcīgs, kas varētu būt ne mazāk kā 20, šis SPF saules aizsargfaktoru krēma, un tiem, kam ir jūtīgāks tādus bērniem un rižuā tipa cilvēkiem, tiem visam tas būtu ne mazāk kā 30 dienas laikā. Viennozīmīgi tas ir jāatkārto, ja, piemēram, tā ir vienkārši ikdiena, kurā, nu, dodamies uz darbu no rīta ar kājām un nonākam saulē, pusdienās izejam saulē un vakarā, jo mājās šis saules aizsargkrēms būtu jāuzklāj ik uz 5 stundām, bet, ja mēs tā apzināti dodamies saulē kaut kur brīvdienās pavadīt laiku ārpus telpām, tad tas ir ik pa 2-3 stundām jāuzklāj atkārtot. Plus pēc katras peldēšanās reizes noteikti arī. Arī sauļojoties tai pašā pludmalē, jūrmalā, arī tad būtu ieteicams ik pa brīdim, ik pa 15 minūtēm, ik pa 20 minūtēm ielīst tai ūdenī un to ādu atdzesēt, lai viņai šo apdegumu un tūsku mazinātu.